Әуеде Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Армысыздар достар, микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктер мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, әрсенбінің кешінде және жексенбінің таңында Азаттық радиосының берілетін жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алматы жастары қазақша сөйлесейік атты шара өткізді.
Бізде хип-хоп, рэп дәстүрінің, музыка дәстүрінің жастары келіп, қазақ тілін өздері өлеңдерімен қазақ тіліне шақырады жастарды, қазақ тілінде сөйлеуге.
Мен қазақпын, мұман, мен әрген жүрегімді таныстым, мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн қапалар, қуанғанда күлкімнен түн төрген.
Мамандар соңғы кездері жастар мен жасөспірімдер психологтардың көмегіне зәру екендігін айтады.
Бірге оқитын сыныптастарымның арасында кикілжіңдер болды. Бір жағынан ақша талап етті, заттайды талап еткен кездер болды.
Елдегі жастар саясаты заңының қолданысы қандай деңгейде?
Қорғалып жатыр. Әлеуметтік жағынан көмек беріліп жатыр, қаржы жағынан көмектер алады.
Сондай-ақ бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар төңірегінде де естіп білетін боламыз.
Жаһандану қазіргі заманда өте үлкен қарқынмен жоғарылап келеді десек болады. Өйткені біздің жастарымызда қазір отанға деген, елжандылыққа деген патриоттық сезімдер төмендеу кішкене.
Мінекей қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыз барысында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда тілге байланысты болып жатқан шараларға қатысты көп сын айтылады. Істен көрі сөзі басым мұндай шаралардың қажеттілігін жоққа шығаратын мамандар да бар. Тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толуына орай Алматыда қазақша сөйлесейік атты жастар арасында арнайы шара ұйымдастырылған еді. Шараның жастарға қандай әсер еткендігі туралы тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақша сөйлесейік. Әрі ұран, әрі акция ретінде өткізілген шараға барлығы 50-ге жуық қала жастары келді. Шараны ұйымдастырушының бірі Алматы қалалық Жас Отан жастар қанатының атқарушы хатшысы Бақытжан Арымбетов, жастарды патриоттық тәрбиеге баулудың әлпесі ана тілінен басталатынын, сол себепті жастар өмірінде мұндай акциялардың маңыздылығын айтты.
Қазақ тілін насихаттау бағытында жастардың арасында сәнді және мәнді қылуға, яғни орысша айтады ғой, модно дейді ғой, модно. Жастардың арасында модно қылу үшін біздер осындай форматта, осындай үлгіде өткізіп жатырмыз шарамызды. Яғни бұл жерде қазір көше жастары жарға деген суреттер салады. Сол суретті біз осы жерде жарға ана тілі деп жазып, жастарға мәнді сәнді етіп көрсетуге тырысудамыз.
Сұхбаттасымыздың ойынша жастарға ана тілінің құнды қуатын сіңірудің жолдары өнерде пайда болып жатқан ағымдарды қазақ тілінде бағындыру. Бұл тұрғыда алғашқы қадамдар да жасалып қойды дейді Бақытжан Арымбетов.
Әже хип-хоп, рэп дәстүрінің, музыка дәстүрінің жастары келіп, қазақ тілін өздері өлеңдерімен қазақ тіліне шақырады жастарды, қазақ тілінде сөйлеуге.
Шарада көшеде өтіп жатқан шуға елеңдеп қызығушылықпен бақылаған жастар да болды. Соның бірі Айдананы әңгімеге тартқан едік.
Менің ойымша осы шара өте жақсы ұйымдастырған. Себебі біздің қазақ балаларымыз бәрі орысша сөйлейді. Мысалы, бір топталса, ішінде бір орыс болса, бәрі орысша сөйлейді. Менің ойымша осы патриотический молодежный жоба маған өте ұнайды.
Десе де қазақ тілін меңгеру мәдениеті тек жарға қазақ тілі деп жазудан немесе қазақ тілінде хип-хоп стилінде ән айтқаннан қалыптаспайтынын айтқан келесі сұхбаттасымыз Асқар Дүйсенәлі шараның аз жастарды қамтуында ескерте кетті.
Бұл акцияға қатынасып жатқан жастар негізінен аз, негізі көп деп жиналса халыққа әсер етеді деп ойлаймыз. Бұл аз адамдармен әсер ете қоймайды деп ойлаймыз.
Болашақ филолог Мадина Есмағамбетова мұндай шаралар бір рет қана емес, жиі өтіп тұрса, қандай да бір нәтиже шығады дейді.
Енді бұл іс-шара бұдан кейін жүріле берсе, қазақ тілін дұрыстап сөйлей білмейтін қазақтар үшін өзінің тілінің қаншалықты қасиет, ана тілінің қадір қымбатын жете білуіне, тіптен басқа ұлттардың қазақ тілін сөйлегенін көрсеткенде, тыңдай білгенде өзінің қаншалықты дәрежеде екендігін анықтап біле алады деп ойлаймын. Сондықтан да тек қазақ өз ана тілін білмейтін қазақтар ғана емес, басқа ұлттардың да орыс тілін сөйлеуге үйренуге ниет білдіріп тұрып жатқан жағдайында бұл қазақтың өз тілінің қадір қымбатына жете білуі.
18 жастағы Шухрат Абдыхасанқызының пікірінше, тілді дамыту тіл комитетінің немесе арнайы министрліктің немесе жекелеген жастардың міндеті емес, оны дамыту үстіндегі жауапкершілікті әрбір жас сезіну керек деген ой айтты.
Мемлекеттік дәрежеде әрбір аудан, облыс, қала, аймақтарда көтеріле берсе, бәлкім бұрынғыдан да көрі қазақша сөйлермедік бәріміз. Енді мен өз басым тындырған ешқандай есім жоқ, алайда мен қазақша тәрбиеленгенмін, қазақша сөйлеймін, қандай ортада болса да мәйлі, мен қазақша сөйлеп келе жатырмын.
Шара соңынан қазақ әншілерінен құралған топ жиналғандарға өнер көрсетті.
Бұлғын десең мен қазақпын, көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуеде жастардың толқыны. Өткен жылы шетелдерде білім алып жатқан қазақстандық студенттердің тарапынан бірқатар құқық бұзушылық әрекеттер орын алған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің ресми өкілі Серік Ырсалиев мәлім етті. Оның айтуынша, бүгінде шетелдік 34 мемлекеттің білім ордаларында болашақ халықаралық бағдарламасынан бөлек оқуға өз беттерімен түскен 30 мыңға жуық қазақстандық білім алады екен. Өз беттерімен шетелде оқуға түскендер арасында арнайы іріктеу жүргізілмейтіндіктен мұхит асқан 17-18 жастағы жеткіншектер сол елде болу тәртіптерін біле бермейді, тіпті құқық бұзушылық жағдайларды орын алады дейді министрлік өкілі. Осындай олқылықтар орын алмас үшін Алматыда Ұлыбританияға оқуға аттанатын студенттерге ақпараттық кеңес берілді. Алматыда Ұлыбританияда қазақ студенттерінің қауымдастығы мен British Council, Ұлыбритания университеттері түлектерінің клубы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Ұлыбританияға оқуға аттанатын студенттерге арналған ақпараттық брифинг өткен еді. Шараның ұйымдастырушыларының айтуынша, түрлі бағдарламалар немесе өз бетімен оқуға түскен жастар көптеген мәселелер бойынша қиындық көреді. Ол банктен шот ашу, баратын елдің салты, заңдары деген сияқты мәселелер кез келген студенттің алдынан шығады. British Council директорының орынбасары Ұлжан Қанжығалинаның айтуынша, осы жиын барысында Британия университетінде оқуға түскен жастар өздерін мазалайтын кез келген сұраққа жауап ала алған.
Для того, чтобы помочь им первое время выживать в Великобритании, узнать о том, как работает система высшего образования, как получить визу.
Ұлыбританияда оқып жатқан 20 оқу орнының студенттері мен бұрынғы бітірушілер жас студенттерге кез келген мәселе бойынша көмек көрсетті. Ұлыбританиядағы қазақ студенттерінің қауымдастығының төрағасы Әбдіғали Мерзияшевтің сөзіне қарағанда, Ұлыбританияда білім алу барысында да жастарға түрлі көмек көрсету шаралары жалғасатын болады.
Целью нашей организации является поддержка студентов во всех сферах, будь то вопросы, касающиеся вашей карьеры, учебы, также мы оказываем юридическую помощь.
Тамыздың 21-де Қазақстанның білім министрлігі шетелдерге оқуға барған қазақстандық студенттер сол елде болу тәртіптерін біле бермейді деп мәлімдеген еді. Министрліктің ресми өкілі Серік Ырсалиевтің айтуынша, олардың арасында құқық бұзу фактілері де тіркелген. Мәселен, Қытай Халық Республикасында Қазақстанның бір топ студенттері өздерінің қазақстандық құрбыларына психологиялық қысым көрсету арқылы ақша бопсаламақ болған фактісі тіркелген. Оқиғаға Қытай полициясы мен қазақстандық елшіліктің араласуымен құқық бұзушылар елге қайтарылды. Осындай жағдайлар сондай-ақ Чехия мен Мысырда да орын алған көрінеді. Ал өткен жылы Ресей Федерациясында қазақстандық студент көз жұмған болатын. Осындай жағымсыз жайттар Ұлыбританияда орын алған дейді Ұлыбритания университеттері түлектерінің клубы қоғамдық бірлестігінің өкілі Әлібек Өміржанов.
Были случаи в Лондоне, когда молодежь напивались и были разборки в клубах, что даже казахстанцам запрещали заходить в бары в Лондоне. То есть, судя по какой-то группе людей, думают, что вся страна такая, или же вся страна либо шире, или же вся страна хорошо учится. То есть, смотря на вас, люди будут думать.
Оның айтуынша, әдетте шетелде жүрген жастарға қарап, Қазақстан туралы пікір қалыптасады. Сондықтан шетелге оқуға баратын кез келген жас ең алдымен өз отанының алдында үлкен жауапкершілікті сезінуі тиіс, дейді Әлібек Өміржанов.
Или мы такая страна, как описывается в фильме «Бурак», или мы более продвинутых странах. Поэтому вы представляете страну, и на вас в каждом университете будут смотреть, какой Казахстан.
Одан өзге Қазақстанның білім министрлігі шетелдегі жастардың тәртібін қадағалау үшін шетелдегі елшіліктерге Қазақстанның 6 өкілін жібергендігін айтып отыр. Министрлік өкілі Серік Ірсалиевтің айтуынша, олардың міндеті шетелге оқуға шыққан жастарды қадағалау және тәрбиелеу болып табылады.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, өздеріңіз жас толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Отбасындағы жанжал, мектептегі қарым-қатынас, құрбыларынан жәбір көру, одан қалды әлеуметтік жағдайдың нашарлығы. Мінекей бүгінгі жастар мен жасөспірімдер әлемінде кездесіп жататын жағымсыз жағдайлардың тізімі. Психологиясы қалыптасып үлгермеген жас кейде кімнен көмек сұрап, кімге барарын білмей дал болады. Мамандар көп жастар мұндай кезде ата-аналардан гөрі бөтен адамға барғанды жөн санайтындығын айтады. Ал ол бөтен адамның білікті маман болғаны нұр үстіне Нұр. Өйткені проблемаға белшесінен баттым деген жас кейде олардың барлығының бір ғана шешу жолы бар деп ойлайды. Ол суицид, яғни өзіне өзі қол жұмсау. Осындай қайғылы жайттардың алдын алу үшін Алматы қаласында 2008 жылдың қараша айынан бері балалар мен жастарға арналған ұлттық сенім телефон желісі жұмыс істейді. Мамандар бір ғана шілде айының өзінде бұл желіге 2018 қоңырау шалынғандығын айтады. Әр 5-ші хабарласқан жасқа психологтардың көмегі қажет болған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қызылорда қаласына көшіп келген 15 жасар жадыра Алматыдағы мектептердің біріне қабылданған. Алайда жаңа ортаға бейімделу жас қызға қиынға соққан көрінеді.
Алғаш көшіп келген кезде көптеген қиындықтармен кездестім. Бірге оқитын сыныптастарымның арасында кикілжіңдер болды. Бір жағынан ақша талап етті, заттайды талап еткен кездер болды. Темекі ішімдікте алып беруге мәжбүрлеген кездер болды. Өте қиын болды маған. Күнде Құдайдың құтты күні бір топ қыздар алдынан шығатын. Ол кезде шыны керек, қай жерге барарымды, бұл жөнде кімге айтарымды білмей ұртығырыққа тірелген кездер болды.
Мамандар жадыра сияқты өз проблемаларын шеше алмай қиналатын жастар мен жасөспірімдердің Алматы қаласы бойынша бірнеше ондаған мыңнан жетіп артылатындығын айтады. Олар мектептегі ахуал, құрбыларымен қарым-қатынас, одан қалды отбасындағы дау-жанжалдардан психологиялық қысым көріп жатқандығын ашып айтудан намыстанады. Кей жағдайда өз-өзіне қол жұмсап жататын жайттарда кездеседі. Осы ретте мамандар 2008 жылдан бері Алматыда жастар мен балаларға арналған ұлттық сенім телефонының бірыңғай 150 ұлттық сенім желісі бар екендігін еске салады. Өткен жылдың қараша айынан бері 12 мыңнан астам жас аталмыш телефонға хабарласып, өз тағдырынан сыр шерткен көрінеді. Келіп түскен әр факт бойынша құқықтық және психологиялық көмек көрсетіліп, мүдделі мекемелермен бірлескен жұмыстар жүргізілген.
Алло, бұл сенімділік телефоны балаларға арналған. Номері 150. Сәлеметсіз бе? Қандай көмек көрсете аламын мен сізге?
Сенім телефонының кеңесшісі Екатерина Никулина жадырасында жастар хабарласқан кезде бірінші кезекте олармен сенімді қатынас құруға тырысамыз дейді. Сондай ақ маман әрбір жас өзін мазалап жүрген кез келген мәселе бойынша хабарласа алатындығын айтады.
Сенен кім және неше ақша талап етуде? Ата-аналарың біле ме? Деген сияқты сұрақтар қоямыз. Яғни оған өз ойын айтуға мүмкіндік жасаймыз. Бізге хабарласқан балалардың барлығы да өздері шешім қабылдайды. Алайда егер жадыранікі сияқты үлкен проблема болса, ата-аналарын хабардар етуіміз қажет. Содан барып олар мектепке барады. Әр мектепте қазір мектеп инспекторлары бар. Олар жасырын түрде баланың арызын тыңдауы қажет. Егер бала мұндай қадамдарға барудан қорықса, оған осындай жағдайлардың кездесетінін, оның шешімін табуға болатынын түсіндіру керек.
Одан өзге Алматыда қалалық балалар құқықтарын қорғау департаментінің де 264-38-67 деген ыстық желісі жұмыс істейді. Департаменттің қамқоршылық және балаларға көмек көрсету бөлімінің маманы Әсел Мұхамедсадықова. Аталған желіге келіп түсетін арыз шағымдардың басым бөлігін мектептердегі ақша жинау мәселесі құрайтындығын айтады.
Департамент қызмет етіп келе жатқан кезінен бастап әртүрлі мәселелер көтеріледі. Соның ішінде жиі көтерілетін сұрақтар ол жаңағы мектеп қабырғаларында ақша жинау деген бар. Білім алу үшін де болады. Сонымен қатар жаңағыдай оқушылардың өздерінің ортасында да бір-бірінен ақша талап ету деген мәселелер болады. Балалар қаншалықты жаңа көз ашық дегенмен, бірақ бәрібір де соған қарамастан өздерінің құқықтарын толық жүзеге асыра алмай қалады. Мысалы, сонымен қатар жаңағы ұрып соғу деген сияқты сұрақтар көп болады. Өзіне өзі қол жұмсауға дейін жеткізу немесе психикалық қысым көрсету осы балаларға қатысты осындай сұрақтар кездеседі.
Аталған сенім телефоны балалардың қауіпсіздігі туралы ата-аналарға да кеңес береді. Дағдарыс орталықтарының одағы үкіметтік емес ұйымының төрайымы Зүлфия Байсакованың айтуынша, қазіргі таңда 150 ұлттық сенім телефонына хабарласқандардың басым бөлігі отбасылық қарама-қайшылықтарға шағымданатындар. Сондықтан маман елде ата-ана болуды үйрететін ұйым қажет екендігін айтады. Себебі балаларды дұрыстап тәрбиелеу, олармен қажетті қарым-қатынасты қалыптастыруды көптеген ата-ана біле бермейді, дейді маман. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Мерес Ерсібай.
Әуеде қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте жас ұны айдарында сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Мен қанағат санат Асқар Бегұлы. Өзімнің ойымда баяғыдан бері толғандырып келеткен мәселелердің біреу бұл жаһандану. Жаһандану қазіргі заманда өте үлкен қарқынмен жоғарылап келеді десек болады. Өйткені біздің жастарымызда қазір отанға деген, елжандылыққа деген патриоттық сезімдер төмендеу кішкене. Енді көпке топырақ шашуға болмайды, бірақ та ішінде бар. Мысалы мына университеттердің алдын қарайықшы, барлығы батысқа еліктеп, солардың киноларын көреді, соларға еліктеп, и солардың істеген істерін, яғни университеттің алдында тұрып темекі шегу деген, университет деген жалпы мына біздің өзіміздің Казгу деген ол мәдениеттің ортасы. Ондай жерде темекі шегу, не болмаса басқа боқтық сөз айту, түкіру дегендер болмайды. Енді осы жаһандану мәселесіне келетін болсақ, жалпы біздің жастарда, қазір жастарда патриотизм бар ма, жоқ па деген сауалдар көп айтылып жүр. Мен ойлаймын, қазақтың жастарында патриоттық сезім бар. Мына жастарға айтарым, жаһандануға жол бермейік, өзіміздің ұлттық, өзіміздің қазақтық ерекшелігімізді сақтап қалайық.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуеде жас толқын. Жастар саясаты туралы заңның қабылданғанына 4 жылдан асты. Заңның мақсаты, принциптері мен міндеттері жастардың рухани, мәдени білім алуы, кәсіби қалыптасуы мен дене тәрбиесін дамытуы үшін әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар мен кепілдіктер жасау. Бүкіл қоғам мүддесі үшін олардың шығармашылық әлеуетін ашу мақсатында жүзеге асырылады. Алайда жас белсенділер бұл заңның орындалмай жатқандығын айтып отыр. Алматы қаласының жастар арасында осы тақырыпқа қатысты сауалнама жүргізгенімізде олардың көпшілігі өз құқықтарын білмейтін болып шықты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Женіс қыз тарқатады.
Қазақстан жастар конгресінің атқарушы директоры Нұрлан Сыдықовтың айтуынша, жастар саясаты туралы заңның орындалмай жатуы мен осы заңға қоса нормативті құқықтық актілердің жетіспеуі бүгінгі күні басты мәселе болып отыр.
Мәселен, заңда көрсетілгенде спорттық кешендерде студенттерге болмаса жандай 29-ға дейінгі жастарға 50% жеңілдік атап өтілген болса, бұл жөнінде көп жастар біле бермейді. Осындай жандай заңның бар екенін заңда жаңа айтылғанда. Біз бүгінгі күні осы жастар ұйымдарының алдына қойған мақсатымыз осы жастар осы заңды біліп, егер жастар талап ететін болса, бұның өзі тағы бір жүзеге асуына өзінің септігін тигізеді.
Нұрлан Сыдықов заңнаманың орындалмай жату себебін былай түсіндіреді.
Мәселен, ол жерде қоғамдық көліктерде студенттерге 50% жеңілдік деген мәселе бар. Бірақ ол жергілікті биліктің шешім қабылдауымен деп көрсетілгенде, айтқанымыз егер ол істесе де болады, істемесе де болады деген сияқты дүние. Сол себептен де осындай тұстарын өзгерту керек та, сол кезде осындай тұстарын өзгерткен кезде ол толық орындалады.
Ал жас спортшы Еділдің пікірінше, бұл заң іске асып жатқан жоқ.
Мен ойлаймын, ондай кризис заманында қазір істеліп жатқан нәрсе емес, әшейін айтылып жатқан нәрсе. Қалай жастарды 50% менше алам ақша оларға, потому что ол мен частный, маған доход алып келеді. Ол толып алмай ма жастар өзі? Доходынан айырылғанша оданша полный оплата алмай ма жастар?
Сонымен қатар Нұрлан Сыдықов Қазақстан жастар ұйымдары мен жастардан сайланған депутаттар жастар саясаты туралы заңға толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы ұсыныс білдіру үстінде дейді. 20 жастағы Айсұлу есімді студент жастарға өз құқықтарын үйрету керек деп есептейді.
Бізде тек қана қандай жеңілдіктер бар? Қоғамдық көліктерде жеңілдіктер бар. Неліктен мысалға денсаулық
сияқты, мысалға тренажерный зал деген сияқты, театр деген сияқты, сондай мәдени орындарға, денсаулық мәселесіне байланысты орындарда студенттерге жеңілдік жасалмасқа. Бір жағынан өзінің құқығын білмегендіктен де, жалпы бізде жастар ұйымдары көп, бірақ оның сан бар да, сапа жоқ. Яғни жастардың өзінің құқығын үйрететіндей бір іс-шаралар ұйымдастыру керек пе, жоқ, арнайы пән ретінде ұйымдастыру керек пе, сондай өз басым ұсыныс білдіремін.
Қазақстан жастар конгресінің атқарушы директоры Нұрлан Сыдықов жақында осы мәселені қолға алғалы жатырмыз дейді.
Мынадай үлкен жастар патриоттық акциясын өткізіп отырмыз. Оның атауы бір отан, бір халық, бір заң деп аталады. Осы конституция күніне арналған және де сол жердегі жаңағы жастар саясаты заңының үзінділері үнпараз ретінде таратылып, жастардың өз құқығыңды біл, өз міндетіңді біл деген сияқты түрлі үгіт-насихат жұмысы жүргізілетін болады.
Ал келесі сұхбаттасымыз Қазақ ұлттық өнер академиясының екінші курс студенті Орал, жастар саясаты туралы заң орындалып жатыр деп айтады.
Қорғалып жатыр. Әлеуметтік жағынан көмек беріліп жатыр, қаржы жағынан көмектер алады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Алдағы жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның барлық мектептерінде дін тану пәні оқытылатын болады. Министрліктегілер мұны барша жастың түрлі діндер туралы ақпаратының болу керек дегенімен түсіндірсе, кей бақылаушылар бұл ойға сақтықпен қарауда. Бірі 70% тұрғыны мұсылман болып келетін Қазақстан үшін өзге діндерді мектеп қабырғасынан насихаттау дұрыс емес десе, ендігілері аталған пән бойынша мұғалімдер мен оқулықтардың жетіспеушілігін алға тартып отыр. Ал оқытушылардың өзі зайырлы мемлекетте барша жастарға таңдау берілуі тиіс, өйткені бүгінгі жас діни сауатсыз келеді дегенді айтып отыр. Діни сауаттылықты Алматы жастары қалай түсінеді? Біз осы сұрақпенен бірнеше жастың пікірін білген едік. Алғашқы болып сөз алған Әлия есімді бойжеткен төмендегідей ойын ортаға салған еді.
Діни сауаттылық деген ол мұсылман дінінде болсақ, біз ол мұсылман дінінің шариғаттарын орындауымыз керек. Мысалы, бес мезгіл намазға жығылып, орамал тартып жүруіміз керек. Ішімдік, шылым шегу дегеннен ары жүруіміз керек. Ол мұсылман дініне сауатты сену деген.
Ал ендігі бір студент Маралдың пайымдауынша, діни сауаттылық адамды жамандықтан сақтайтын көрінеді.
Діни сауаттылық адамға керек. Әр нәрсені білу діни сауатым бар болса, мен басқа дінге ұрынбаймын және жаман жолға түспеймін.
Ал Қазақстанда дін саласын зерттеп жүрген дінтанушы ғалым Нағима Байтенова діни сауаттылық ұғымын белгілі бір дінді ұстану деп ұғыну қателік дейді.
Діни сауаттылық дегеніміз бұл тек қана бір ғана дін туралы емес, жалпы әлемдік діндер туралы, әртүрлі секталар, конфессиялар туралы нақтылы белгілі бір мәлімет болу керек. Сол туралы оның тарихы туралы, теориясы туралы, олар жаңғы шынайы қандай алдарына мақсат мүдде қояды, не үшін ашылып отыр, онда әсіресе мына жаңа діни секталар, конфессияларды алатын болсақ, әсіресе солар енді мына дәстүрлі діндер олар түсінікті ғой, олар қаншама ғасырлар бойы өмір сүріп жатыр, олардың тарихы, теориясы, жаңғы алдына қоятын мақсат мүдделері жалпы түрде адамдарда ондай мәлімет болғанымен, қазіргі соңғы уақытта пайда болып жатқан діндер туралы адамдарда білім аз.
Мамандар қазіргі таңда дәстүрлі діндер арасында түрлі бағытқа бөлінушілік жиіліп кеткендігін айтады. Сол себепті дін саласындағы білім діни сауаттылыққа деген сұраныстың артуы заңдылық дейді. Ғалымдардың айтуынша, халықтың діни сауаттылығын арттырудың бірден бір жолы орта мектептер мен жоғарғы оқу орындарында дін тану курсын міндетті пән ретінде енгізу. Биылғы жаңа оқу жылындағы енгізілген ерекшелікті дін танушы Нағима Байтенова жақсылыққа балап отыр.
Бұл жас адамды немесе сол жас жеткіншектерді бір дінге баулу деген мәселе емес. Керісінше жаңғы ол адамның сол діндер туралы нақтылы білімі болған жағдайда ғана адам жаңғы өз еркімен шеше алады. Сол дінге бару керек пе жоқ па деген мәселені саналы түрде шеше алады.
Алайда Қазақстандағы дәстүрлі дін ұстанушылар бұл пікірмен келіспейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғарғажы Өмірбектің айтуынша, бұл елдегі тарап кеткен түрлі ағымдардың одан әрі кең тарауына септігін тигізбек.
Бүкіл әлемдік діндердің оқытқаны несі? Ол жерде кітаптардың ұсынып жүрген мүмкін сектамен топтарға оны қалдықтымыздың арасын үрткі салып жүргендігі қазір болды жасырып жауатыны жоқ. Соларына бүкіл әлемдік діндердің тарихын оқытып атқанымыз қалай болар екен. Бұл қайтадан тағы да солардың арғыра мектеп бағдарламасында ресми түрде болын оқытылып жатқанды жас балалардың санасына уламайм екен дегенде осындай күдікті сауалдар қойып жатқандар.
Осылай деген басқарма өкілі Қазақстанның көршісі Ресейде 2006 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 15 аймақтағы мектептерде православие мәдениеті негізі пән енгізілгендігін айтады. Алайда ғалым Нағима Байзенова дәстүрлі дінді ұстанушылардың барлығын діни сауатты деп айту қиын деген пікір білдіреді.
Ислам дінін қабылдаған жастардың барлығының да діни білімі және теориялық білімі терең деп айту да қиын. Исламға жастар әртүрлі жолмен барып атыр. Сондықтан да олардың барлығы міндетті түрде жаңа жоғары ислам қабылдағандықта міндетті түрде білімдері жоғары деп айту қиын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, мінекей осы хабармен мен бүгінгі Жас толқында аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі кездескенге шейін аман сау болайық, достар.
Шығана көршетпес, көркіңе сөз жетпес.